Lastlunde en la Varsovia Scienca Centro Copernic estis inaugurita Consilio por Novumado, establita de la ĉefministro Beata Szydło. Ĝia tasko estas koordinado de politiko koncernanta modernajn teknologiojn en la mastrumado. De ili dependos ĝia konkurencopovo, ili fariĝos motoro de ŝanĝoj ne sole teknologiaj, sed unuavice sociaj. Gis la 2020 jaro por la evoluigo de modernai tecnologioi estos destinitai circa 16,5 miliardoj da euroi. Gis nun agadoi cisfere estis diserigitai. Sen kun ordigita agado sur ĉi tiu campo, Pollando ne sukcesos atingi rapidan ekonomian evoluon, nek eliri el la embusco de la tiel nomata meza evoluo. En la consiston de la consilio eniras vicefministro Mateusz Morawiecki kaj ministro por la scienco Jarosław Gowin, krome ministroj por kulturo, fisko kaj bitigado. Ĉi tiu gremio iniciatos agadojn kaj proponos solvojn, kiuj ebligos aktive subteni merkatistojn en la serĉado de novaj produktoj kaj procezoj kaj logi la polan kapitalon.